laiką sėskime prie Urantijos knygos studijų. Pasilikit pastraipą analizuoti.
Na, jeigu niekas nesiūlo, štokie užtvirtinantį tai, ką mes kalbėjome, ką Algimantai mokė, tai čia 1682 puslapis, 6-5 skyrius, 3 pastraipa apie įtikėjimą, kad kai buvo keliamas klausimas prieš 2000 metų, Jėzaus atsakymas į vienos apaštalės iš korpuso, Rachelės klausimą, atsakymas apie išgelbėjimą, įtikėjimą. Tai paskaitėte?
Taip.
Išgelbėjimas yra tėvo dovana. Ir yra apreiškiamas jo sūnų. Jį priėmė įtikėjimą, jūs tampate toks, kuris turi dievišką prigimtį. Dievo sūnumi arba dukra. Įtikėjimu jūs esate tamsukasme. Įtikėjimu jūs esate išteisinami, įtikėjimu jūs esate išgelbėti. Tuo pačiu įtikėjimu jūs iš tiesų amžinai esate vystomi augančių ir dieviškojo tobulumo keliu. Įtikėjimas Abraomą iš tikrųjų išteisino, o Melchizedeko mokymai leido jam suvokti išgelbėjimą. Per visus buvusius amžius šitas pats įtikėjimas išgelbėdavo žmonių sūnus, bet dabar tikrai atėjo sūnus nuo tėvo tam, kad išgelbėjimą padarytų realesnį ir priimtinesnį. Tai šitą paskutinį, tai sūnus, tai manau Jėzus atėjo, kurio pagrindį tikime ir kai meldimas, garbiname, taip pat dėkojame Jėzui ir jo mokymus, kuris aktualus ne tik tuo metu, kai buvo tamsi visuomenė, labai aktualu ir dabartiniam laikotarpiu. Ypatingai aktualu, jeigu nebūtų iškreipta jo evangelija. Tai va, mes žinome, kad išgelbėjimas yra tėvo dovana, ką teikia Jėzus. Tai, ką apreiškė prieš 200 000 metų Jėzus. Įtikėjimas visais laikais, kas jį priėmė giliai širdyje ir gelbėjo žmoninė. Gelbėjo ne vien manikinė, bet materialia prasme. Gelbėjo stiprino dvasę, gelbėjo dvasinę daugiau prasme. Įtikėjęs sūnus ar dukra. Dievo tėvo kita turi suvokimą, kita požiūrį aplinką ir neleidžia save sukaustyti tos baimės, kuri dominuoja pastaruoju metu. Ta baimė dabartinė galbūt ir mane visiškai pribaigtų, ypatingai kai mūsų žemiški vaikai dar to nemoka, tos meilės, to tikėjimo, kas vinkti vidumi. Kai orientuojasi į aplinkinį globalistinį pasaulį, kitokių požiūrių, tai be abejo, tai jų dvasia pažeidžia ir, kaip mes sakome, įvyksta visokios katastrofos ne tik planetoje, bet ir šeimose. Tai Dar kartą čia šitą pastraipą užtikrina, kad viską gelbėjantį išeitis yra gilus vidinis įtikėjimas širdimi, kad netgi Abraomo įtikėjimas išteisino, o Melkisedeko mokymai leido jam suvokti išgelbėjimą. Na, čia Gilmantas paaiškins. O dabar tai atėjo sūnus, kad visais laikais Jėzus yra vyresnysis mūsų dvasinis brolis, į kurį turime lygiuotis ir suvokti jo, vadovautis jo evangelijai, kurią jis skleidė, gyventi tuo principu, vykdydami tėvo valią, kas yra pagrindas ir mūsų įsigelbimas, gilus įtikėjimas vidumi, širdimi, tai tikėjimą, meilės, šviesą skleisti savo aplinkoje. O angelų tarpe čia apie Melkisedeką Abraomą. Pratęsk, ačiū.
Taip, ačiū tau, puikiai tu paaiškinai. Ir tai iš tikrųjų tikra, kad įtikėjimas tai yra toji galia, į kurią mes remiamės, nematydami kūrėjo, mes įtikėjimu atvėrėme save, kiek mes besistengiam. Ir buvo įvairiausių, sakykime, abejonių ir ieškojimuose. Bet vis tiek buvo viduje noras kažko dar ieškoti, kas iki tol nesuteikė tokio vidinio nusiraminimo, pasitenkinimo. Ir šitie ieškojimai atvedė mus prie esminio apreiškimo Urantijos knygos, o vėliau jau ir į šventovę. Tai čia tas vidinis ieškojimas pagrįstas įtikėjimu, kur nebuvo jisai labai kryptingas. Tiesiog jis buvo viduje tarsi kažkaip įskleistas labai plačiai, nesukoncentruotas. Dėl to mes negalim jo įvardinti taip, kokį dabar mes patiriam jau po tiek metų ir pastangų per tuos metus šventovėje. Tai būtent tas įtikėjimas išteisino Abraomą tuo, kad jisai iki tol žudė žmonės, jis buvo karvedys, jis užiminėjo miestus, buvo turtuolis, valdė tuos miestus. Jo materialus turtai ten buvo gausybėje miestų valstybių. Jis buvo jų galva, bet tai buvo pasiekta kardu, ginklu. Kitą nuskriaudžiant, paliekant našlaičio be tėvo, be vyro žmoną, naikinant šeimas. Ir štai pasirodžius Melkisedekui prieš 2000 metų iki sūnaus kūrėjo pasirodymo planetoje Jėzaus iš Nazareto tapatybė, štai tada net ir Melkisedekas iš pradžių neturėjo poveikio. Vis tiek jisai stengėsi apšviesti Abraomą. Bet kol nebuvo Abraomo viduje įtikėjimo, jis vis tiek toliau organizuodavo karinius žygius, net ir po Melkisedeko mokymų. Ir vis tiek Melkisedekas matė, kad Abraomas jis gali tapt dvasiniu vedliu, jis gali mokyti žmonės ir gali turėti žmonį milžiniškos reikšmės. Jis gali pasukti žmoniją tinkamą linkmę, vieno Dievo garbinimo linkmę. Tai Makiventa savo mokymuose jis kleidė tą kryptį link rojaus trejybės, bet jisai matė, kad žmonės nepajėgus priimti tokio aukšto ir ryškaus mokymo. Tai tada jis apsiribojo žvaigždynų tėvais tik tai, kad tai yra aukščiausiai Melkizedekai, žvaigždynų tėvai. Trys. Irgi tarsi būtų trejybė, bet tai nėra net dievybės statuso asmenybės. Tai yra vietinės visatos dvasiniai sūnus. Sūnaus kūrėjo jo partnerės sukurti ir to pačiu kartu su tėvo Melkizedeku. Pirminiu Melkizedeku. Tai štai galų galę Makiventa norėjo dar kartą atskleisti gilesnį kūrėjo supratimą Abraomui ir jau siekė jį reiškia stabdyti nuo karo žygio ir kada jisai pasuko jau pas Abraomą, tas grįžtantis po eilinio karo žygio. Jis nespėjo jo sustabdyti nuo paskutinio žygio. Stiek Abraomas, žodžiu, įvykdė tą eilinį vandalizmo aktą. Ir štai po to žygio ir po Melkizedeko platesnės sampratos atskleidimo apie kūrėją, Abraomas atsisakė savo tolimesnių karo žygių. Jis ėmėsi to dvasinio mokyto vaidmens. Jame prabudo įtikėjimas. Įtikėjimas Pakiventos Melkizedeko šviesa. Ir šitas įtikėjimas, nepaisant to, kad jis buvo labai labai ribotas dar, bet jį išteisino nuo visų tų anksčiau padarytų nusikaltimų prieš kitą asmenį, nužudant jį masiškai karo žygiuose. Tu karo žygiai tai ne šiaip savo ginantis, ne, tu žengi užpult ir naikinti, kad paimtum tai arba į nelaisvę kaip vergus tos belaisvius arba sunaikinant juos. Tai štai, mat, įtikėjimas ne tik atitraukia nuo šitos veiklos ir vėliau jis tapo net ir be karo žygių miestų, valstybių vadovų. Tiesiog šviesos dėka, skelbiamos jo šviesos dėka, kurią jis gavo iš Melkizedeko mokymų. Tai štai išteisino jį, jis gavo prisikelimą po to. Žodžiu, tai yra suteikiama mirtingajam milžiniška gailestingo kūrėjo pasireiškimo dovana, sakyčiau, kada net ir po tokių gausių nusikalstamų veiklų suteikiamas prisikėlimas ir net suteikiamas Dievo sūnaus šviesos statusas ir toliau žengiama į rojų. Visi tie nusikaltimai nubraukiami. Dievo gailestingumas pasireiškia, kad leidžiama pasitaisyti. Nesunaikinama tapatybė, kol nėra iš tikrųjų viduje arba milžiniško dvasinio šuolio ir transformacijos, arba galutinio sprendimo atsisakyti bet kokio gailestingumo, kurį siūlo kūrėjas, ir jį atstumti. Ta patybė tada jau būtų sunaikinama negrįžtamai. Tai štai įtikėjimas Abraomą išteisino. Melkizedeko šviesa jam leido eiti to gyvuoju keliu. Aišku, savojo lygio toj visuomenė ir toj kartoje, kuri gyveno prieš 4000 metų samprata, neurantų samprata, kurie net ir dabar pranoksta savoje kartą, pranoksta milžiniškų šviesos dydžių. Ką mes patiriam, juk jūs matot, kokia aplinkos reakcija į mūsų kokią nors teiginių šviesą išsakoma jiems. Taip kad nereik manyti, kad Abraomas tapo pukuotu, žinai, švelniu kažkokiu tai tėne žiedeliu. Ne. Bet toj karto jis buvo iš tikrųjų atitinkamo laipsnio dvasinis vadovas. Kad net žydai dabar jį laiko savo tėvų. Visos tautos tėvų. Taip, kas norėtų toliau tęsti, prašau.
Na, aš galiu toliau tęsti.
Taip.
Pasakai, aš jungsiu, kad aš girdėčiau visus gerai. Tuo sekundą. O taip. Žodžiu, kada Jėzus pabaigė išnekėti, tada tie, kurie girdėjo šituos paguodžiančius žodžius, labai apsidžiaugė. Ir jie visi per kitas dienas karalystės evangeliją toliau skelbė su nauja galia ir atstatyta energija ir entuziazmu. O moteris dar daugiau džiugavo, žinodamos, kad jos yra įtrauktos į šios karalystės sukūrimo žemėje planus. Na, toks pat čia, nežinau, ką čia daugiau paaiškinti apie tai, tiesiog turbūt, kad moteris džiaugiasi, nes tuo metu moteris, nu, moterų statusas buvo visiškai kitoks. Gal aš toliau paskaitysiu kitą pastraipą.
Ne, dar aiškiai.
Jo, nu gerai.
Nešoliuok. Čia daug yra pasakyta.
Na gerai, tada pasakysiu. Žodžiu, Jėzaus kalba buvo paguodžianti žmonėms dėl to, kad sąlygos, kuriuose jie gyveno, buvo gan aršios. Žmonės buvo pikti, nužudyti žmogų nereiškia nieko, ypatingai pagonį. Ir kada žmonės girdėjo tokius kalbą, apie išgelbėjimą, kad išgelbėjimas yra tėvo dovana, ir kada Jėzus sakydavo, kad tiesiog užtenka įtikėti ir jaustis, žinoti, kad tu esi Dievo sūnus arba Dievo dukra, ir kad įtikėjimas išteisina, kad įtikėjimas išgelbsti. Ir žodžiu, paguodžianti tą kalbą, kurią mes perskaitėm. Žmonės tiesiog nuramindavo. Žmonės paguodavo. Ir netgi apaštalai, kaip mes ir matom, kad netgi yra apaštalai, neturėjo dar to įtikėjimo tokio. Ir Jėzaus kalba jiems buvo reikalinga, kad juos įkvėpti, kad juos sustiprinti, kad jie galėtų toliau eiti skleisti tą gyvą evangeliją ir su energija, ir su entuziazmu. Dėl to, kad jie nusivildavo, dėl to, kad tas žmogaus gyvulinis protas, jisai nekantrus, nėra tos kantrybės, kurie atsiveria, kada atrandi kurie savo viduje, kada, kada atsiveria tas morantinis protas žmogaus viduje, kada yra ta kantrybė, kada kantrybė yra begalinė, gal netgi galima taip išsireikšti, nes tai, ką mes ir patiriam. Bet apaštalams dar reikėjo to sustiprinančio žodžio ir tos kalbos, kurią Jėzus sakydavo, kad jie toliau pajaustų tą entuziazmą ir tą energiją. Entuziazmas ir energija, tai tas toksai daugiau emocionalus lygis, sakysim. O moteris dar daugiau džiugavo, žinodamos, kad yra jau įtrauktos į kurio planų šioje žemėje. Tai vėlgi tai yra, buvo didžiulis iššūkis ir didžiulis šuolis tada, kada netgi vyras su savo žmona nekalbėdavo in the public, kaip čia.
Viešai
su ja net nekalbėdavo, užkalbinti moteriai būdavo irgi tam, už žydų papračius negalima. Ir staiga moteris yra įtraukiamas net į evangelijos skleidimą ir šio karalystės sukūrimo žemėje planus. Taigi buvo didžiulis iššūkis, didžiulis šuolis netgi ir tiem žmonėm ir tom pačioms moteriams. Aš tiesiog įsivaizduoju, kada buvo tokie įstatymai, kada vat, Jėzus tiesiog paskelbė tokius dalykus, kaip jos jautėsi ir koks buvo sustiprinimas moteriams tuo metu. Tai va, tai tiek turbūt šios mažytės.
Ačiū tau. Ta visuomenė prieš 2000 metų ji buvo, aš sakiau, pamokomajame žodyje, valdoma fariziejų, kurie ten, sakykim, rabinai šventą raštą galėjo aiškinti. Kiti neturėjo teisės tą aiškinti. Ir čia dabar ne rabinas pasako, kad čia Dievas yra toks, kokio mes turim bijoti. Bet Dievas sako, jūsų įtikėjimas jūs išteisina, kaip yra Abraomą, jisai jums atkelia vartus, nesvarbu, kas jūs esat. Kokio rango, statuso, koks jūsų turtas, kas jūs esat, vyras ar moteris, turtingas ar neturtingas. Visa tai neturi reikšmės, o toje visuomenėje tai buvo revoliucija. Dabar šitie žmonės, kurie klausosi Jėzų, jie išsprūsta iš rabinų, fariziejų pavaldumo pavalkų. Iš narvo, tiesiog kaip kaliniai išleidžiami į laisvę. Užtenka įtikėjimo. Įsivaizduokit, ką jisai skelbė. Mes nebeturėsim galios prieš tuos maištaujančius. Ir kita vertus, mes nebeturėsime pajamų, nes jie jau mums nieko nebeduos. Nes jų yra tikėjimas kaip pagrindinis dalykas. Ir dar jie drįsta šventžodžiauti ir šventvagystę skleisti, kad šito užtenka pačiam kūrėjai. Kai kūrėjai sako iki tol, aš ten jūs sunaikinsiu, jeigu jūs nesilaikysit mano įsakymų, kuriuos davė Mozė visus. Ir ne tik tai juos pavieniui, bet visą tautą išnaikins. Tai va šitokioj išaugintoj tokių raštų aplinkoj nuo pat kūdikystės per kartų kartas. Dabar, sako, užtenka vien įtikėjimo. Tai iš vis, tai yra revoliucinis teiginys, kuris gąsdina pirmiausia žmogaus protą. Kita vertus, jis dar to nesuvokė visą savo pilnatvę. Jis pirmą kartą išgirsta tokį dalyką, tai įsivaizduokit, kaip tą įsisąmoninti. viskas tada keičiasi viduje, sampratos visos keičiasi. Tai, kas buvo skelbta ir kas tebeskelbiama rabinų, pasirodo, kad šito neužtenka, o tą, ką jie skelbė, net ir nereikalinga. Ten buvo ritualai reikalingi. O čia įtikėjimas, kurio negali su nieko pačiupinėti. Tai žinai, kaip į jį įsitverti. Dėl to tai daugumai buvo ir nesuprantami jo Kristaus žodžiai apie dangaus karalystės įkūrimą. Nes visigi per kartų kartas laukia išsilaisvinimo, kai Davido karaliaus, Davido sostas liko laisvas, tai jie atiduoda mesijai, kurio laukia kartomis. O čia skelbė Jėzus dangaus karalystė, kuri yra širdyje kuriama, nu, tai kaip čia dabar suprasi? Tai va, čia susijęja jau ir su įtikėjimu tai. Įtikėjimas kuri, o įtikėjimas tai yra tai kaip būrės laivui ir netgi, aš sakyčiau, vėjas į tas būrės, kad laivas plauktų pirmyn. Įtikėjimas ir šiandien mums reikalingas kaip pagrindinė varomoji galia. Nes meilės galia tai jau yra toji įtikėjimo stadija, kada mes atrandam kūrėją, kada mes jo esame gyvi, bet ryštą suteikia tas įtikėjimas. Mes galim mėgautis ir meilės gale. Nu, tiesiog viduje palaima yra, mes išeinam, džiaugiamės kiekvieno gėlės žiedu, besiskleidžiančių pumpurų ar lapeliu jau, žolė, žvėrimis, ten gyvūnyje. Viskas mus džiugina. Mes žiūrim į aplinką taip. Tai pasakius, tarsi praregim, o įtikėjimas tai yra tas, kuris suteikia ryštą veikti. Tas meilė gali būti tokia, kad tu ją laikai savyje ir ją mėgini įkalinti, kai stinga ryšto ją paskleisti. O meilė turi būti visada judėjime, laisva. Tai, o aš prisimenu, kada pirmą kartą aš išvažiavau su Rantijos knyga į gatvę. Aš turėjau tam pasiruošti. Tai buvo milžiniškas iššūkis. Išeiti į gatvę viešai. Ir tik tai įtikėjimo stiprinimas man suteikė tą ryštą. Ryštą išsiskleisti su staliuku, su Rantijos knyga ant staliuko. Dar pasijėmiau įvairiom kalbom. Olandų kalba, korejiečių kalba, rusų kalba, anglų kalba, nu ir lietuvių kalba. Tai va, įtikėjimas šiandien ir per visą amžinybę jis bus reikalingas. Taip, toliau, kas norėtų savo mokymą pasakyti. Labai prašyčiau. Mano laikrodis rodo 11:11.
Nu, 11:12.
O dabar 11:12. Taip.
sakykime, tai kada tu pasakoji apie tuos laikus, žinai, kada tu eisi su radijo šunka. Ir,
tai jau sakai apie tuos laikus, tarsi jau būtų, žinai, nu, iš viduramžių, nudumos, ten, žinai, ojojoj. Tai, taip, tai jau yra iš tikrųjų tolima praeiti žmogiškuoju žvilgsniu žvelgiant. Taip, taip.
Nu, ja.
Tai su...
Tai sakys, va, kai tu pasakoji apie tos laikus, žinai, man kažkaip tai norisi, kartais irgi norisi va, eiti į gatvę ir tiesiog va, paimti tas knygas ir irgi su žmonėm pakalbėti, žinai. Norisi tokio patyrimo. Reikės turbūt taip ir padaryti, kada.
Taigi, žinok, yra estų kalba Urantijos knyga.
Tai o ką aš jiems estų kalba, tai nepaaiškinsiu, aš tik tai angliškai galiu.
Tai nesvarbu, tu gali turėti egzempliorių. Ašgi koriečių kalbą irgi nepaaiškinsiu, ar olandų, bet aš turėjau pasidėjęs, kad va, ir kitom kalbom išversta, čia ne Biblija verčia, reiškia žmonės pati šviesa, kuri yra Urantijos knygoje, tokie uždeganti, kad jie verčia į kitas kalbas.
Taip, aš turiu nėra. Suomiškai tik tai.
Suomiškai estai nemoka kalbėti vis tiek. Jie sakys, a, čia tu iš šito iš Helsinkio farizėjus atvažiavęs. To mums estų, jiegi nacionalistai.
Na jo, iš tikrųjų norisi vat, pakartoti tokį patyrimą, žinai, išeiti į gatvę, pabendrauti su žmonėmis.
Kartoti nieko negali, tu tik tai gali eiti savo keliu.
Taip.
Mes ir Kristaus negalim pakartoti, bet einame savo keliu, a jisai mums, nu, va, irgi, kaip sakykim, taip, rodantis gyvenimą žingsnius, jis rodo mums vektorių. Viskas. Nu, tu eini jau savo keliu. Ir taip kiekvienas. Juk esame originalus, mes esame visą tą kūrinyje, savyje. Ir niekas... Nesam prastesnis negu kitas.
Taip.
Ir einam tą originalų žingsnį. Nesgi mums tai yra ta žingsnis pirmasis. Mes sau esam nuolat atradėjai to, kadangi esam toj vietoj. Iki tol toj vietoj mes nebuvo. Būtent va tokiu statusu, kokiu esam dabar. Kiekvienas akimirko žingsnis yra vis naujas, neatkartojamas. Ir rytoj bus naujas, ir po akimirkos bus kitas. Tai matai, tada aš tau ir sakau, kad estus gali pamaloninti, kad, o, ir estų kalba, jiems bus malonu, žinau.
Nu, taip, jeigu
jiems parodo, dar to labiau, būdamas, žinai, iš Lietuvos, kuris esi ten atvykėlis.
Lietuviškas pasiekis.
Nu, taip, bet tu jiems duodė va estišką, suranti.
Taip.
Tu juos reiškia, nu, atvirai pasakius, pamalonini. Ir jie tada pajunta didesnį pasitikėjimą. Tavimi, tavo žodžiais. Čia yra, žinai, kaip tarybiniais laikais buvo šitie politrukai kariuomenių. Arba kur nors ten šitom vadindavo ten partiniai sekretoriai ir panašiai įmoniai ten organizacijai kokio nors universitetuose. Tai va, tai jie padarydavo ką? Jiegi pateikdavo mokymus, politinius mokymus. Ką Jėzus darė tais laikais. Bet čia buvo politrukai tie, politiniai vadovai, ideologijai skleisti. Tie dvasiniai vadovai, ideologijai skleisti. Dabartiniais laikais tokie patys politrukai yra įvaizdžio formuotojai. Ar tai bus politologai, ar tai bus, žinai, kokie nors ten šitų kalbų rašytai prezidentams ten prezidento įvaizdžio kūrėjai, jie yra politrukai. Jiegi nori pateikti tai, kad tas jų puoselėjimas objektas atrodytų patrauklus. Nesvarbu, jis yra falsifikuotas, bet jį nori vynioti patrauklų visuomeniai šitą papirėlį, blizgantį, kad jie apsigautų ir kad nepastebėtų jų melo. Tai va šiuo atveju tu būsi vienintelis teisingas visoji Estijoje, nėra žino kantro tokio, kuris neįsiteikdamas estams, bet plačiau parodytamas ir tą tikrovę ir suteikdamas nu, tą pakilėjimą estui, jo orumą pakelt iš jo savanaudiško nacionalizmo tokio didžiulio, žinai, ir kuris veda į savizoliaciją, tai jį pakeli į orų statusą. Va, tu siūlai ir tavo gimtąją kalbą yra, bet žiūrėk, ir kitom kalbom yra. Žodžiu, tai tas šaltinis atskleidžiamas nu, įvairioms tautoms. Taip, kad čia tu būsi jau nebe politrukas, o būsi dvasinis mokytojas.
Dvasinis politrukas.
Matai, tu šiuo atveju keli nebe šitą, nebe ideologiją, o kurėjo tikrovę.
Taip, taip. Šiuočiuosiu, gal.
Pranoksta, reiškia, net planetą. Juk, įsivaizduot, mes net ir šią sampratą toli pralinkim ir morontinį lygį. Bet kaip sakiau, aš tau, kur Makiventa Melkizedekas teikė savo mokymus, tai jis iki žvaigždyno lygio atskleidė tą rojaus, ne rojaus, o žvaigždyno tėvus. Kaip reiškia tris asmenybės. O patys Melkizedekai, jiegi rojuje irgi nebuvo. Jie neteikė tų mokymų apie rojų. Tėvas. Mes jau kalbam apie rojų, kalbam apie rojus trejybę, garbinam ir visuminę dievybę, ko nedaro kiti. Tai įsivaizduok, koks mūsų yra palyginus tas nu, dvasinis, ne tik pabudimas, bet jau ir tas patyrimas, kokiu bebūtų siaurų, žinai, ten roželių einam. Bet dvasioje mes esam nu, nepaprastai išplatinę požiūrį ir tą pojūtį. Dėl to mes išnekam apie amžinybę, kad lištelim ją, kad kuri tiesiog tampa nu tokia akivaizdi, žinai, kad kai aš dabar skaitau šitą Levino knygą apie Dievą, kuris veda į mąstymą, tai taip viskas jokinga, žinai, ten sujaukta be sąmonės iš tikrųjų prirašyta. Ir apie amžinybę, ir apie begalybę, ir apie Dievą ten nu, tokių kvailysčių prirašyta. Bet galvoju, nu tai va, kažkas rašo, švaisto savo energiją, gyvenimą. Nu, kitiem dabar reikia skaityti. Bet ir niekas neskaito, išskyrus tuos, kurie ten gal patys laiko save filosofais. Nes ten nėra ką skaityti. Tai va, tai mes jau šitom sampratom, tai ir matom, kada turim savyje tiek iš Orantijos knygos apreiškimų, iš kito apreiškimų, iš mūsų pačių jau patyrimų. Ir ypač iš šventovės, kokia yra atotrūkio tarp mūsų ir aplinkos praraja, kurios ten dar ištisom kartom nepavyks nu, peržengti. Bet nepaisant to, mes vis tiek žengiam pirmin. Nelaukiam, kol prie mūsų, žinai, ten priartės kas nors. Bet mes jau sugebam prie kitų prisiderinti, jeigu mes su jais bendraujam. Kad mes būtume jų lygių perteikintis tą šviesą ir kad jie būtų šiek tiek savąją sampratą papildyti, pataisyti, išplėsti. Ar kitko, va Va šitas išėjimas tau į gatvę būtų labai, labai irgi nuostabus patyrimas, kaip tu matytum kai kurie, o ten iš Estų, tai tikrai daug, daug nuo tavęs apšoks. Tu net nesuprasi, kad jie eina ir staiga nuo tavęs daro žingsnį į šoną. Tiesiog jie patys nesulaiko, kodėl. Tavo gretose tokios aukštos energinės dažnio galios, juos blokšk tarsi sieną, nuo kurios atšoksta. Ir jie pradės daryti žingsnį nuo tavęs į šoną. Jie bus daugiau tokiam žingsniui, sakykim taip, ne tik kad parengti. Matai, dar Lietuvoje tai žmonės Kristų daugiau aukština, pripažįsta, katalikai ten juos pajungia, bet vis tiek jie kalba apie tą Jėzų. O Estija tai ateistinė valstybė. Tai vat jiem ten knygos apie Dievą tai bus labai labai didžiulis iššūkis, jeigu tu tą padarysi. Reikia šaukti, žinok, prisikviesti jas kaip nors. Aš vis pamatydavau, kai jie atšoksta nuo manęs, aš eidavau vis į vidurį šalį gatvio, kad paskui aš jau pradėjau trukdyti jiems eiti, supranti. Į knygą aš jau ištiesiu, va, nu pažiūrėkit, va, į knygą, nu nepraeikit, jinai. O ten žiūri mane, kai kažkokį ištrūkį baltos palatos. Ir be chalato. Rankovėm už nugaros. Jo, nu įdomu man. Jeigu tu tą padarysi, tavo pasakojimai bus.
Nu, aš užsisakysiu knygą, visų pirma, nusipirksiu tą knygą, estišką ir suomišką. Aš noriu išėti, man įdomu, iš tikrųjų, man irgi įdomu.
Tai čia yra, kitaip pasakys, tavo irgi universitetas. Pažinti žmonių reakciją į tai būtent, kiek jie turės tos kantrybės išklausyti, kiek jie bus nusaikus klausydami, kiek tau neleis kalbėti, nu, vat, irgi studijos. Ir iš tų, sakykim, tavo patirčių, tu darysi vėl korekcijas ir savo dabartinėje veikloje, kokią tu turi. Žodžiu, tai įdomus patyrimai ir jie visi bus originalus. Su to ir sveikinu.
Ačiū, argumentai. Taip, iš tikrųjų, nes, nu, o ką, mes esam amžini, kurėjo sūnus ir dukros, tai patiriam kiekvieną dieną, kiekvieną momentą. Ir iš tikrųjų, patyrimai turi būti irgi unikalus, ką čia sėdėt ant sofos, žinai.
Taip.
Dabar va ta knyga jau išversta, reikia pabaigti sureguliuoti ją, kad jie būtų galima išleisti, nes Estijoje daug rusų.
O ta knyga, tai turi minti
Akimirkos amžinybė.
Taip, nu kas dar turi savo mokymų, prašau.
Aš noriu pasidalinti. Šiandieną tokia fraze išgirsta iš kunigo pasakyta, kurioje tai laidoje, tik aš nugirdau, ir jo pasakyti žodžiai buvo, kad šiuo metu Dievas yra išmestas į sąvartyną. Iš šlina net, va taip jo įsireikšta yra. Tai aš labai nustebau išgirdusi ir buvo ten matytas pokalbis daugiau apie tai, kad žmonės atitolė nuo bažnyčios, kad mažai lanko bažnyčią ir pagalvojau, tai Jėzus ir buvo mums perteikta mokyme, tam šito Jėzus Kristus kalbų jums vėl apreiškime, kad ištuštės tos bažnyčios. Ir matyt, kunigai tai mato ir jaučia, bet tas įsireiškimas mane tai tiesiog, žinokit, nustebino. Ir galvoju, tai vat ir pamastykim, dėl ko taip vyksta. Dėl ko žmonės nenori į bažnyčią? Reiškia, žmonės jau vis tiek pamąsto apie tos ritualus, jau į jų vidus, į jų asmenybę, jau nebetraukė į bažnyčią ir aišku, gerai, kad ieškotų tų šviesos šaltinių ir pasikeistų jų gyvenimas, bet ir bažnyčia, reiškia, atitolina jau tikinčiuosius, jau ta bažnyčia nelabai nori ypatingai jaunimas, kadangi nėra domėjimo ir jie nejaučia šitos viduje nei ramybės, nei palaimos, nieko, kadangi patys kunigai, tai jie neieško didesnės šviesos. Ir pagalvojau, ir mes suvokiam šitą dalyką, kad kunigai nenori daugiau, jie tik ritualai ir dogmos skleidžiamos bažnyčiose. Tai va, tai žinokit tiek, noriu pasidalinti, nu ir pamastykime, kaip iš tikrųjų mes suvokiame šitos dalykus ir taip ir vyksta dabar bažnyčias. Tai gal ir tiek. Nu, plačiau.
Man atrodo taip, kad iš tikrųjų, jeigu aš namuose pradedu melstis, ar ką, tai man vyras iš karto sako, eik į bažnyčią, ten melskis, arba jeigu tai reikia, tai stok į vienuolyną. Tai aš sakau, tai kad dabar žmonės tik tai Dievą ir uždarė bažnyčiose, išeina ir uždaro duris. Visiškai išvyjo iš savo širdies, visiškai išvyjo iš savo gyvenimų. Ir tiesiog jis tenai yra ir uždarytas, už tų durų. Vat kai nueina per kokį šventės, vaiti ten ir tada kiek pabūna, nu va, ir išeina, uždaro duris ir toliau iš savo... Apie Dievą jokio žodžio negaliu pasakyti, nei bendraudamas su žmonėmis, nei prie stalo, nes jie tiesiog alergiški tampa, visiems šitam dalykui nustemba ir nutyla. Ir iš viso, tai vat mano patirtis vat yra tokia, kad tiesiog jas uždarė bažnyčią ten tiesiog vat kaip kalinį.
Nu, matai, šiuo atveju vėl žmonės, jeigu būtų turėję jau širdyje Dievą atrastą, jie galbūt dar jį kažkokį išsaugotų. Bet kad jiems niekas nemokė, kaip atrast, bažnyčia šito nemoko, nes tai tada būtų žmonių išlaisvėjimas, vėl jie tada išeitų iš tų ritualinių apeigų. Kunigai siekti daugiau šviesos irgi negali, nes jie seminarijai yra įgazdinti. Nieko negalima prie Biblijos nei pridėti, nei atimti. Viskas yra. Ir jie šitoj dogmoj ir dogmatinėme mąstyme išugdyti, galima sakyti, išmuštruoti, plus dar neturinti šeimos, tai čia jiems irgi draudžia celibatas katalikams turėti šeimas, jie nebeturi kitokių interesų. Jie tiesiog Biblijai, tas, kuris dar daugiau atsiduoda to rašto įtakai, tai jam daugiau nieko ir nereikia. Tada jis puola ten dar į kažkokį, žinai, jeigu veiklesnį į kažkokį tai dar jaunimo organizavimą, kokių tai, žinai, ten galbūt būrelių prie bažnyčios veiklos, ar kokių nors religinių švenčių pažymėjimo bažnyčioj. O kitas tai tiesiog, nu ką, praveda pavaldas ir stumia dienas. Pats reiškia, gal su kitais atsaidamas, kažkiek pasišnekėdamas, pasiguosdamas ir savęs pamylėdamas. Ir jis nežino, ką pačiam jam daryti. Jo charakteris ne visų yra toks energingas. Tiesiog jis susitraukia ir tampa tokia sraigė, kurią galima ten į šoną patraukti. Ir jis ten tam šone bus visą laiką savo kiautelėje. O tą ritualą atliks be jokio entuziazmo, be dvasinio polėkio. Jo ten pamokslai kiek reikia ruoštis. Nu, tai va, tas, kuris dar entuziastingesnis, tai jis dar pabandys ten kažką pakėlęs akis nuo savo ten kažkokio pasirašyto rašinėlio pasakyti nuo savęs, bet tas, kuris jau nėra tokio charakterio, tai jis įbedęs, taip nuobodžiai perskaitys savo skaitimėlį ir tas negali patraukti žmogaus. Viduje žmogaus turi tą nenumaldamą norą patirti ramybę, palaimą. O čia dar gąsdinimai iš tų valdžių. Tai natūralu, kad susitraukęs ateina žmogus ir nepasikrovęs, jisai neišsitiesė, o jo niekas nepakrauna bažnyčioje. Tai ko jam daliai? Tuo labiau jaunimui. Jaunimas turi dabar savo internetą, kuriame jie ten paskendė. Tai bažnyčia su tokiais ritualais tikrai atstumė. Ir tie vyresni dar kažkiek turi tą iš ankstesnių laikų galbūt tokio pripratimo iki tam tikro laipsnio. Nu ten nuėjai, sekmadienį galbūt ten. O jau jaunimas tokio nesuformavo pripratimo. Jie neįs. Natūralu, kad bažnyčios liks tuščias. O kunigai, jiems yra uždėti didžiuliai varžtai. Visa organizacija iš Vatikano juos veikia. Veikia, juk ir tas popiežius buvo, žiūrėkit, koks entuziastas, kad važiavo iš Argentinos tų lušnynų, kur ten jis buvo savas, net ir kardinolų būdamas eidavo. Paskiau čia jis reformas čia padarys, jį kardinolai uždarė į tos varžtus ir viskas. Nutilo tas popiežius. Jokių reformų. Nei celibato, nei moterims ten dvasinio statuso mokyti kitus apie Dievą. Ne. Viskas. Taip, kad pokyčių bažnyčia neturi jokių. Plius dar išaiškėjo ten vėl. Tėsi kunigų pedofilų skandalai. Žodžiu, visom prasmėm bažnyčia neturi gyvasties. Nes gyvastis yra tik tai iš kurėjo. O ten ritualas yra. Tik tai pridengtas frazėm. Ir dar sakau, vat, tą senąjį testamentą pripažįsta, kad tai yra Dievo žodis su visais teiginiais ir kuriuose yra žudynės, nuolatinės. Taip kad tai yra pasmerkta organizacija bažnyčia. Ir ne tik šita, visų. Nes bus tik tai gyvoji. Pravostrybės aš esu religija. Kitos neišsilaikys. Nesilaikys dėl to, kad pačios vėl kasa savo duobę. Jos dėl savo neišmanimo ir dėl to užsidarimo. Tai čia ilgalaikis evoliucinis procesas, bet vis tiek jis atvės į urantų prentas visus.
Bet aš turėjau daugiau mintį būtent namuose, šeimuose, bet su kuo bendraujant. Va tai, kad aš dar prisimenu, kad ir vaikystėje tėvai būdavo vakarais, meldžiasi ten, arba jeigu neina į bažnyčią, tai sekmadieniais ten kažką irgi per mišęs meldžiasi. Ten va, tokius dalykus šeimuose, ten kažkokia tai būdavo, bet dabar, kad ir šeimose, ir jau šitie žodžiai, jau Dievas tenai, ar ten Jėzus, jau, sakau, žmonės tokie tampa alergiški, jie iš vis nenori net girdėti šitų dalykų. Ir jie tiesiog va, tik tai uždarė kaip ritualinį tokį, va, toj bažnyčiai. Bet va, namuose, šeimose, apie tai net bet kur. Jie tiesiog apie tai net nenori girdėti, net nenori kalbėti.
Taip, kad jie gyvena tuo materialiu gyvulinės kilmės protu. Jam tai yra per daug sunkus virpėsiai, sklindantis iš to tariančio kurėjo vardą lūpų. Jį erzina. Jis pats negali paaiškinti, kodėl jam šitas yra nepasitenkinimas. Bet dėl to tavo ir vyrasgi reiškia priekaištas. Jo gyvulinis protas tiesiog negali susilaikyti. Tai dėl to tavo reikia išmintingai na, ir nesimėlus šalia jo. Kad nekiltų konfliktas.
Sako, jeigu nori melstis, tai bažnyčiam.
Bet jis tai teisingai savo lygiu sako, o tavo lygio jis nesupranta ir nenori suprasti. Tai va šiuo atveju tavo išmintis jau diktuoja, kad tu nekelk konflikto pati, o tiesiog na, kada būsi viena melstis tik. Arba mintyse, net ir labai trumpai, va, kad nekiltų konfliktas, nu, kaip įsikūrėja, kad jis apramintų vyrą. Kito kelio nėra. Mes turim būti pakantesni kitiems ir tuo pačiu kantresni su kitais. Nes mūsų išmintis vis tiek sako, kad mes esam teisūs. Bet jeigu mes suarzinam juos tai, ką mes darom, tada reikia stengti šito nedaryti. Kaip sako, dėl šventos ramybės. Bet kokio konflikto mes neturim būti sakykim taip, sukėlėjai iš savo pusės. O mes turim daugiau numatyti, kada yra jau didesnė dvasinė skvarba, proto skvarba. Tai mes jau galim numatyti, kad kils konfliktas. Reiškia, tada reikia kažkokio žingsnio atsisakyti arba jį keisti išraišką, jeigu tai įmanoma. O jeigu neįmanoma, tada tai reikia atidėti arba atlikti toje vietoje, jeigu tai susieta su malda. Arba mintyse pasakyti, nepagarsinti. Pačiu, tai yra mums iššūkiai urantams tose šeimose, kur nėra sutarimo ir nėra pakantumo mūsų atžvilgių, nes vis tiek, kada mes gyvename tokiomis sąlygomis, nedažnai mus kaltina ir tuo, dėl ko mes nesame visiškai kalti. Mes esam ta konflikto sukelianti pusė ir jį kurstanti, o priešinga pusė. Ir tai vis tiek kaltina mus. Tai vat mūsų išmintis turėtų diktuoti, kad mes jau patariau būtume nuo tokių konfliktinių situacijų, numatydami iš anksto, kaip mums geriau pasielgti. Nu, kita vertus, tai dar išmintingiau, tą pačią akimirką kreiptis į kūrėją, kad nekiltų konfliktinė net mintis ir vyrui, sakykime, tavo, pasimelstų žyjį. Jeigu tu jau numatai, kad kils tokia situacija. Žodžiu, tai mūsų ir pačių patyrimų tam tikra analizė, kaip mes numatėm kažką iš anksto, kiek buvo mūsų įžvalga, kaip mes toje akimirkoje pasielgėm, kokia buvo reakcija, ar ji buvo tokie, kurią numatėm, kaip mes sureagavom į tą reakciją ir kaip kūrėjas padėjo šitą situaciją kiek nors apraminti. Arba priešingai, kitoje vietoje, kaip mes užbėgom už akių tokios situacijos kilimui, kurią mes numatėm, kad gali kilti. Ir jau su kūrėjų mes ją, sakykim, užgesinom, kad nekiltų. Visa tai yra mūsų kiekvieno augimai šitie iššūkiai. Bet mes jau žinodami tą gyvąjį kelią ir kaip kūrėjas mums tuos iššūkius suteikia, kad dvasinį stuburą stiprintų ir dvasinius pečius, raumenis, tai vat mes jau ir turime daryti atitinkamas išvadas, korekcijas. Na ir gyvenimas tai dar nesibaigia šią akimirką. O kitos akimirkos jau siūlo kitas iššūkis. Ten reikalinga vėl mūsų išmintis, išvalgas ir sprendimai. Ir taip visą laiką. Taip, kas dar turi...
Aš norėčiau prisidėti prie to pačio, kaip Vanda sesė sakė, kad tuštėja. Ir aš čia šioj savaitį vieną dieną buvau parduotuvėje. Nu, jeigu apsižiūrėjau ten, tai ko buvo, kad tas nukartas ir dukra pasirga, termometras, ką, ir sakau, pasižiūrėsiu, kaip jis tenais. Ir tokia moteris vaikšto, jinai pasiėmė tą plastmasinę dėžutę ir lyg tai žiūri į mane ir kaip tas atrodo tuo savo žvilgsniu klausė, ką man daryti su jai. Sako, va, žiūro į tą dėžutę ir sako, reikia svogūnų sudėti. Aš tai pasižiūrėjau, sakau, nu aš tai plastmasės kuo mažiau namuose. Ir sakau, ypač svogūnam kažkokį medžiaginį maišelį, sakau, kaip anksčiau būdavo tos užuolaidos. Ir pakabinti į vėdinamą patalpą. Nu ir paskui mūsų tas pokalbis išsirutuliavo į apie dvasinį. Sako, aš tai dabar negaliu pasakyti, kaip ten save įvardijo, bet sako, neskiepijausi, netų klausiau. Tai sakau, gi prievarta. Tai žinoma, kad čia prievarta gali ir pasiekti, sakau, ne vienam žingsnį. Ne pats turi savo prievartą kažkokiu, tai ne kitam nurodyti. Tai va, jo, tai va, ką į valdžią daro. Nu, tai sakau, kad jie neturi jokios meilės nuo širdumo, jie tik tai savanaudiškai. Ir tai, žinai, sakau, ir dirba, sakau, ne bet kuriam gali ir paukoti, kaip ir jie prašo, buvo tokių, sakau, atmejų, kad ir aš, va, ne. Nu, negaliu duoti ir viskas. Ir paskui, sakau, man ateina patyrimas, parodo dėl ko. Va, tai tas sako, taip sako, o kaip jie gali ginklą? Sakau, ne vienas centas neturi būti paukotas ginklas. Ginklas yra, jinai sako, ginklas yra, turi paskirtį, žudyti. Tai taip gali būti. Tai jis sako, tiek ir tas karas tęsis, kiek šerps juosis, kiek jie jiems teiks tuos ginklus. Taip. Nu ir mes taip gal pusvalandį, gal šiek tiek mažiau, tai pakalbėjom, aš jai, o tai jinai kurenka, tiesiai, kava ir taip. Nu ir šiek tiek apie šventovę papasakojau, apie šitą internetinį puslapį, ten viskas patalpinta yra ir garsiniai įrašai, ir mūsų patyrimai, jinai gerai, gaviau lankstinuką. Nu ir kiek jinai priimt, bet taip labai maloniai. Ir va, keletą klausimų uždavė apie tą ir pasikalbėjo, paskui jau jinai žiūrau. Nu tai ką, ką sugebėjau, tą paskleidžiau ir nurodžiau. Ir kaip, o kaip jinai paskui jau priestu, palikau, sakau, jokios prievartos, ne savo, ne kitam. Ir dar norėjau argumentai iškyti kitą. Man taip, kaip ir anksčiau, paklausydavo tuos mokymus ir tai buvo Makiventos Melkizedeko mokymas ir būtent jis ėjo, kad kas tie, kurie priėmė mano mokymus, juos jūs iškraipė. Tai, o būtent va iš kitų kažkaip tai, kad iš kitų, kad priima mokymus, tai jie gali bet kurio iškraipyti, jeigu jisai nėra tiek atsivėręs ir nesuvokė to, tai jisai juos jūs visai perverčia kitaip ir iškraipo. Koks yra skirtumas, kad iš kitų, nu, va taip,
nebūtų patekti. Iš ko kitų?
Nu, iš rojaus trejybės, iš pirmojo ar antrojo šaltinių, ar vat, iš kitų asmenų.
Nu, tai bet tu pati tada, kada juos skaitai, tu turi pajausti, kiek jie tau suteikia tos gyvasties, sustiprinimo, pakilėjimo, kiek tai yra tikra tu pati savojų patyrimu. Arba juos patvirtini, arba pasakai, kad man šitas, žinai, to nelabai atrodo kaip. O šiaip tai mesgi turim kiekvieną savo pasąmonę. Žinai, per daugybę kartų yra teršiama, mes jos negalim taip staiga apvalyti. Tai va dėl ko aš sakau, kad mano pasąmonė tiek apvalyta, tiek ne vieno kito. Nes versti Rantijos knygą vienam sukūrėjui, neturint jokio kito šalia, su kuriuo gali diskutuoti, tai yra milžiniškas ne tik tai iššūkis, bet tuo pačiu ir apvalymas. Valymas, kuris mane 10 metų tiesiog, na, tarsi atskyrė nuo aplinkos. Viskas buvo pašvęsta vertimo darbui, kuris buvo pagrindinis. Mano visi kiti darbai buvo tik tai priebėgom. Ir kadangi jų buvo ne taip daug, tai aš turėjau gyventi iš santaupų ir jos taip stipriai pradėjo dirbti, man kėlė baimę, bet vis tiek aš nenutraukiau šito darbo. Tai irgi valymas 10 metų va tokio darbo, nuolatinio, kasdieninio, be išeiginių, be atostogų, o kokia, na, 80-90 valandų. Vieną dieną paskaičiau, 18 valandų dirbau. Tai va, tai tas darbas 10 metų tokio pavidalo, tai yra valymas. Valymas, kokio nepatyrė kiti. Nes ne šiaip savo valymas, bet dedant pastangas, formuluojant tokius Urantijos knygos sakinius. Čia ne šiaip savo, žinai, kad tu atsiduodi kokiam nors darbui, kuris tau yra teikiantis pajamų. Ne, čia už ačiū viskas. Turint didžiulį, didžiulį norą šitą šviesą perteikti lietuvių kalba kitiems, kad būtų prieinamas toks dvasio šaltinis. Šitas unikalus apreiškimas. Tai va, tai valia, reiškia, pasąmonė. Kada, kai aš pradėjau taikyti tylos praktiką, ir nieko man nepavyko užmegzti ryšių su nieko ir išgirsti mokymo, ir nutraukiau. Reiškia, tas siekinys nebuvo dar toks didžiulis iš vidaus impulsas. Dėl to tada neužteko tos dar proto skvarbos, kad nenutrauk pastangų. Aš po kažkur gal poros mėnesių juos nutraukiau. Nu, negaunu nieko aš tų mokymų, tai kam aš čia dabar žinai gaičiu? Man reikia Urantijos knygą daugiau ir versti, ir ruoštis užsiėmimui mokytų namuose. Tai va, tai aš tam skiriau jėgas, bet vis tiek tai buvo to paties vektoriaus darbas. Ir aš nieko, nei televizijos nežiūrėjau, nei ką nors ten, žinai, klausydavau kokių nors dainų, nieko. Aš buvau kaip kažkokiam vakume. Eidavau į darbą, bet arba irgi versdavau. žodžiu, va tai yra valymas. Ir tada tie mokymai, jie turi mažiau teršalų. Galbūt iš pasąmonės kažkas įsprūsta. Bet jie turi mažiau teršalų negu kitų. O jūs turite savo vėl lygių tam tikrą pojūtį. Ne visiems tie galbūt yra priimtini ir kurie perteikiami mokymai. Čia nereiškia, kad kiekvienam turi jie būti priimtini. Kiekvienas turi savo dvasinį laiptelį. Ir tas laiptelis atveria atitinkamą klodo lygį iš tų dvasinių apreiškimų. Bet jie dabar yra šviesiausi. Jeigu jiems yra, jums nepriimtini, jūs tada ieškokite tamsos savo viduje. Kristų irgi ne visi priėmė. Tai nereiškia, kad Kristaus mokymai buvo nešviesus ir klaidingi. Taip, kas dar turit savo kokių minčių? Prašau, ateikit.
Nu, nuostabu klausytis iš tikrųjų gyvųjų pamaldų ir minčių visų, kurias mes iš širdies sakom. Ir iš tikrųjų tą supratimą didžiausia būtent čia mes randam gyvoje šventovėje. O va su aplinka būtent ir susidūrėm, kaip ir visi šiandien kalbėjo dauguma. Ir aš taip pat susidūriau vakar, tiesiog bendraudama su savo biologinė seserimi. Iš tikrųjų, jis pati man paskambino ir pasakė, papasakojo istoriją, kitų žmonių istoriją, tai yra, kaip pakliuvo į sektą vyras ir kaip visa šeima nukentėjo, jis įskyrė ir panašiai. Tiesa, jis man sako, tu tik išklausyk, tu tik tai nieko nesakyk. Gerai, sakau. Kažkodėl visada įsivaizduoja, kad kada kalba apie religinius dalykus, giminystės ryšiai susieti nariai, ar ne? Ne, tai jie įsivaizduoja, kad tu pulsi, ginsi, kada mes einam gyvuoju keliu. Jie įsivaizduoja, kad tu teisinsi ir panašiai. Nieko panašaus. Tai kada jis man pasakė, tu tik išklausyk, gerai, aš išklausiau. Ir aš pritariu jai, taip, tai yra baisu, taip, tai yra sekta, tai ir tada aš jai pasakiau savo argumentus, bet labai mažai, vos keli žodžius, nes aš tik tai klausiau, išklausiau ją. Tai, nu taip, taigi mes žinom, sako, taigi tu ir, nu, tu ir pati supranti. Žodžiu, ir vat jas buvo pasakytas vienas toks žodis, vargšelė, manęs, taip pasakė. Man labai įstrigo šitas žodis. Ir aišku, reakcija mano buvo ta, kad aš jai atsakiau, sakau, o dar pažiūrėsim. Ir norėjau sakyti, impulsas buvo apie prisikėlimą ir kada tu pamatysi, kad tai yra tikrovė, ką aš kalbu, ką aš esu kalbėjusi. Nes mes, iš tikrųjų, aš visiškai apie tai nekalbam, vengiam, pakankamai jau yra prikalbėta ir kad nebūtų tų barnių, kaip ir šiandien algiama mokė, tai ta tema iš esmės yra neliečiama, bet jie pati pradėjo šitą temą, pasakotama apie sektą. Ir toliau mes nesleidom į tas kalbas, aš nereagavau į tą vargšelę, bet tą vargšelę man liko mintyje. Mintyje tiek, kad aš pradėjau mąstyti, kaip aiškinti žmogui, va, kad čia nesekta. Ta baimė, mes daug kartų apie tai yra kalbėta. Bet iš kitos pusės, viskas, kas šiandien buvo kalbama, Algimanto mokymai, pamokamasis žodis, jūsų kai kurių mintys, buvo taip gražiai sudėlioti atsakymai, kad aš tiesiog geriuosi gyvosiamis pamaldomis ir tuo, ką galima gerti, atsivėrusi širdimi. Tai yra atsakymai taip gražiai sudėlioti nuo pradžios pamaldų iki galo. Ir vėl, kaip tai perteikti kitam, neįmanoma. Bet tada aš prieinu minties, kad tik tai savo gyvenimu. Pavyzdžiui, kada jie matys tą ramybę. Bet yra dar vienas niuansas, kad savo giminystės ryšiais susietais nariais, kaip ten yra tas pasakymas, pranašu nebūsi savo aplinkoj. Tai taip ir čia viskas, ką kalbėjot, kai kurie, tai nėra ko stebėtis, nu tikrai nepriims, nes nu kaip čia dabar, va, vita, kažką, nei čia gali protinga pasakyti, kažkoks dvasinis mokytojas, kažkokia šviesos mintis, bet yra kiti, kurie iš tikrųjų išklauso, tai būna tik tai akimirka ir iš tikrųjų išklauso. Aišku, praėjus kažkuriam laikui sako, vita, žinai, draugiškai, bet tu, žinok, niekam apie tai nepasakok, nes niekas tavęs nesupras. Na, taip va pasako paskui. Kažkiek nuoširdesnis, kuris tave išklausė ir, nu, gal ne čia tiesą sako. Tai va, tai ne tai, kad tu rūpiniesi ir pergyveni, ką ten apie tave pagalvoja, bet jis tiek dar yra ir tas, kad aš mastau aukštesnis laiptelis, kai tu iš tikrųjų negalvosi, ką apie tave sako, ir didesni ryštingesni tie žingsniai vis tiek yra ateityje. Nesakau, ko tolimoje, čia niekada aš ne apie tai, bet mes vis tiek žengiam, mes būtent žengiam tuo teisingu tikrovės keliu, o tie, kas to iliuzijai nori būti, nu, tik būna, mes nieko negalim padaryti. Mūsų žingsnis mes kiekvienas jaučiam, kiek yra šiek tiek baigilus ir kiek turi būti ryštingiau žengtas. Labai dėkoju, iš tikrųjų, žinau, kad padėkų nereikia, bet iš tikrųjų dėkoju kūrėjui už gyvasias pamaldas, taip. Už tai, ką jisai mums sugeba perteikti gyvųjų pamaldų metu, mokymų metu. Iš tikrųjų, širdis atsigauna. Dėkoju jam už tai ir taip ir užbaigsiu savo mintis.
Nu taip, iš tikrųjų, mes turim tą iššūkį, kai žmonija ne ją reguliuoja, bet savo gyvenimą reguliuoja. Ir kuo mes turėsim daugiau įtikėjimo, turėsim tada daugiau ryšto tuos mokymus taikyti savo gyvenime. Išmintingai taikyti, ne šiaip savo, sakykime, dogmatiškai. Galvos į sielą nereikia trankyti, mes jos nepramušim. Bet gyventi, tu labiau, kad gyvenimas diktuoja savas aplinkybės ir tos aplinkybės veikia kiekvieną ir virpesiais ir sprendimais, kad mes turim išsilaikyti gyvajame kelyje, čia vėl priklausys nuo įtikėjimo, gilumo, gyvybingumo. Tai va, žodžiu, tam ir yra mūsų gyvoji kolektyvinė dvasinė komunija, kuri mus stiprina, kurie jau sumanyta ir kuriejas iš tikrųjų mus ir kviečia į tą komuniją, dalyvauja toje komunijoje ir palaiko tą komuniją iš vidaus. O apvaizda iš išorės. Tai va, linkis gero apetito ir dvasioje, ir materijoje. Amen. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Buvo gera. Ir dabar sakau, sudie iki kito šeštadienio.
Ačiū. Sudie. Savaitės iki kito šeštadienio.